Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Information Diet: A Case for Conscious Consumption adalah buku non-fiksi karya Clay A. Johnson yang membahas kebiasaan manusia mengonsumsi berita, media sosial, surel, hiburan, dan data digital. Terbit pada 2012, buku ini memakai perbandingan yang mudah dipahami, yaitu hubungan antara pola makan dan pola konsumsi informasi. Menurut Johnson, seperti makanan cepat saji yang dapat memuaskan selera tetapi miskin gizi, informasi yang dangkal, sensasional, dan terlalu diproses dapat membuat orang merasa terus terhubung tanpa sungguh memahami dunia. Tujuan buku ini bukan meminta pembaca berhenti mencari informasi, melainkan mengubahnya menjadi konsumsi yang sadar, terbatas, dan bermutu. Johnson mengaitkan persoalan ini dengan perhatian yang terpecah, bias konfirmasi, cara kerja media berbasis iklan, serta kualitas keputusan pribadi dan publik. Ia juga menawarkan gagasan praktis, seperti memilih sumber lebih dekat dengan asal data, menjadwalkan waktu konsumsi, mengurangi gangguan, dan lebih banyak menghasilkan karya daripada sekadar menerima arus konten. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, metafora diet menjelaskan bagaimana informasi berlebih dapat menghasilkan kebingungan, bukan pemahaman. Gagasan utama Johnson adalah bahwa masalah modern bukan sekadar kekurangan informasi, melainkan pola konsumsi yang tidak terkendali. Ia menyamakan informasi dengan makanan. Ada informasi yang membantu penilaian, memperluas pengetahuan, dan mendukung tindakan. Ada pula informasi yang dirancang terutama untuk memancing klik, emosi, kemarahan, atau rasa puas sesaat. Dalam metafora ini, seseorang dapat mengalami semacam obesitas informasi. Ia terus membaca, menonton, menggulir, dan menanggapi, tetapi tidak semakin mampu membedakan fakta, konteks, dan kepentingan di balik pesan yang diterimanya. Analogi tersebut penting karena memindahkan fokus dari teknologi semata ke kebiasaan konsumen. Ketersediaan informasi yang melimpah tidak otomatis buruk, sebagaimana ketersediaan makanan tidak otomatis menyebabkan pola makan buruk. Persoalannya terletak pada pilihan berulang, ukuran porsi, dan lingkungan yang mendorong pilihan impulsif. Johnson menekankan bahwa informasi yang terlalu diproses sering menawarkan kesimpulan siap pakai, bukan bahan untuk berpikir. Akibatnya, pembaca dapat merasa sangat terinformasi, padahal hanya akrab dengan rangsangan yang terus menegaskan pandangan lama. Buku ini mengajak pembaca menilai informasi melalui manfaat jangka panjangnya, bukan hanya daya tariknya pada saat dikonsumsi. Kedua, bias konfirmasi dan media berbasis perhatian memperkuat selera terhadap informasi yang menyenangkan. Johnson menghubungkan konsumsi informasi dengan bias konfirmasi, yaitu kecenderungan manusia mencari dan mempercayai pesan yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki. Informasi semacam itu terasa nyaman, karena tidak menuntut perubahan pendapat atau pengakuan bahwa pemahaman sebelumnya mungkin keliru. Namun kenyamanan ini memiliki biaya intelektual. Bila seseorang hanya mengikuti sumber, tokoh, atau komunitas yang memberi pembenaran, ia makin jarang bertemu bukti yang dapat mengoreksi penilaiannya. Johnson melihat media yang mengejar perhatian ikut memperbesar kecenderungan ini. Judul yang memancing emosi, konflik politik yang disederhanakan, dan opini yang dikemas sebagai kepastian lebih mudah menarik audiens daripada penjelasan yang lambat dan penuh nuansa. Dengan demikian, pasar informasi dapat memberi hadiah pada konten yang paling mudah dikonsumsi, bukan yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini tidak sekadar menyalahkan satu kubu politik atau satu jenis media. Titik tekannya adalah mekanisme yang sama dapat bekerja pada siapapun. Ketika identitas kelompok dan rasa ingin dibenarkan mengalahkan rasa ingin tahu. Respons yang dianjurkan adalah mengenali selera pribadi terhadap afirmasi, lalu sengaja mencari konteks, sumber alternatif, dan bukti primer yang dapat menguji kesimpulan sendiri. Ketiga, infoveganisme menuntut pembaca mendekati sumber asli dan memahami proses pengolahan pesan. Salah satu istilah khas dalam buku ini adalah infoveganisme. Sebuah pendekatan yang mendorong orang mengonsumsi informasi sedekat mungkin dengan sumbernya. Maksudnya bukan bahwa semua orang harus membaca dokumen mentah sepanjang waktu atau menolak seluruh kerja jurnalistik. Yang ditekankan Johnson adalah kesadaran bahwa setiap tahap pengolahan dapat menambah bingkai, memilih bagian tertentu, dan menghilangkan konteks. Ketika sebuah peristiwa hanya diketahui melalui potongan komentar, unggahan singkat, atau tajuk yang mengundang kemarahan, pembaca menerima produk yang telah dipadatkan untuk tujuan tertentu. Dengan kembali ke laporan asli, data, rekaman lengkap, atau dokumen yang relevan bila memungkinkan. Seseorang punya peluang lebih baik untuk memeriksa apakah kesimpulan populer memang didukung bukti. Prinsip ini berkaitan dengan literasi data. Pembaca perlu bertanya siapa yang membuat informasi, untuk tujuan apa-apa yang diukur, bagian mana yang tidak terlihat, dan apakah ada sumber pembanding. Pendekatan itu tidak menjanjikan kepastian mutlak, karena sumber primer pun dapat terbatas atau memiliki kepentingan. Namun, ia mengurangi ketergantungan pada informasi yang sudah berkali-kali dikeproses. Dalam konteks buku, infoveganisme adalah latihan tanggung jawab epistemik. Pembaca tidak hanya memilih pesan yang sesuai selera, tetapi ikut memeriksa rantai produksi pesan sebelum menjadikannya dasar opini atau tindakan. Keempat, kebugaran perhatian memerlukan batas konsumsi, jeda dari notifikasi, dan latihan fokus yang disengaja. Bagi Johnson, perhatian adalah sumber daya yang perlu dilatih dan dijaga, bukan kapasitas pasif yang dapat dibagi tanpa batas. Surel, pembaruan berita, telepon, media sosial, dan hiburan menciptakan pola interupsi yang membuat seseorang terus bereaksi. Dalam keadaan demikian, masalahnya bukan hanya waktu yang hilang. Perpindahan berulang antara tugas dan arus informasi juga menyulitkan pembaca atau pekerja untuk bertahan pada persoalan yang rumit, yang biasanya membutuhkan konsentrasi dan waktu tanpa gangguan. Karena itu, buku ini menganjurkan kebugaran perhatian. Praktiknya dapat mencakup mematikan atau membatasi notifikasi, menjauh dari layar pada waktu tertentu, serta membangun kemampuan fokus secara bertahap. Johnson pernah mengusulkan interval fokus yang singkat sebagai titik awal bagi orang yang sudah terbiasa terpecah perhatian. Saran ini dikritik sebagian pembaca karena jeda yang terlalu sering dapat menghambat pekerjaan mendalam. Meski begitu, prinsip dasarnya tetap berbeda dari sekadar mengejar produktivitas cepat. Tujuannya adalah mengembalikan kemampuan memilih objek perhatian secara sadar. Buku ini juga mendukung puasa informasi, terutama dari aliran berita atau media yang dikonsumsi secara otomatis. Jeda tersebut memberi ruang untuk menilai apakah suatu sumber benar-benar diperlukan, atau hanya menjadi kebiasaan yang terus meminta perhatian tanpa menghasilkan pemahaman yang sepadan. Terakhir, jendela konsumsi dan pergeseran dari konsumen menjadi pencipta mengubah hubungan dengan media. Johnson mendorong pembaca mengganti kebiasaan memeriksa informasi sepanjang hari dengan jendela konsumsi yang terencana. Alih-alih membuka surel, berita, atau jejaring sosial setiap kali muncul dorongan kecil, seseorang dapat menetapkan waktu khusus untuk membaca, menanggapi, dan menyaringnya. Pengaturan ini tidak berarti menutup diri dari perkembangan penting. Nilainya terletak pada pengelompokan aktivitas yang sebelumnya tersebar dalam banyak interupsi kecil, dengan batas waktu dan tujuan yang jelas. Pembaca lebih mudah melihat perbedaan antara informasi yang dibutuhkan untuk bekerja atau mengambil keputusan, dan informasi yang hanya mengisi kekosongan. Buku ini juga memberi bobot pada produksi informasi. Johnson menyarankan agar orang tidak memulai hari sebagai penerima konten yang pasif, tetapi menyisihkan perhatian untuk menulis, membuat, berpikir, atau menyelesaikan pekerjaan bermakna. Pergeseran ini penting karena penciptaan menuntut seleksi, struktur, dan tanggung jawab terhadap apa yang dibagikan. Orang yang menghasilkan sesuatu cenderung lebih sadar akan kualitas bahan yang ia gunakan. Dalam skala organisasi, gagasan ini relevan bagi pemimpin dan tim yang perlu menyaring data sebelum bertindak. Sistem komunikasi yang baik bukan yang mengirim informasi sebanyak mungkin, melainkan yang membantu orang menerima informasi relevan, memeriksanya, lalu mengubahnya menjadi keputusan atau karya. Karena itu, diet informasi merupakan disiplin personal sekaligus desain kebiasaan kerja kesimpulannya. The Information Diet paling cocok bagi pembaca yang merasa perhatian mereka terus ditarik oleh berita, surel, media sosial, dan arus opini, tetapi tidak merasa semakin jelas dalam berpikir. Buku ini juga relevan bagi pekerja pengetahuan, pemimpin tim, komunikator, serta siapapun yang perlu membedakan informasi yang mendukung keputusan dari informasi yang hanya menuntut reaksi. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka sederhana untuk mengaudit sumber, mengurangi gangguan, menjadwalkan konsumsi, dan mendekatkan diri pada bahan yang lebih asli. Manfaat intelektualnya lebih luas, yaitu menyadari bahwa kualitas pemahaman dipengaruhi bukan hanya oleh jumlah informasi, tetapi oleh cara informasi dipilih, diproses, dan diuji. Yang membuat buku Johnson menonjol di antara buku tentang produktivitas digital atau detox media adalah fokusnya pada ekologi informasi, bukan sekadar manajemen waktu. Ia tidak hanya berkata bahwa layar mengganggu, melainkan menelaah mengapa pesan tertentu terasa begitu menggoda, bagaimana bias konfirmasi bertemu dengan ekonomi perhatian, dan mengapa kebiasaan konsumsi pribadi memiliki dampak pada percakapan publik. Metafora makanan membuat argumennya mudah diingat, walaupun beberapa pembaca menilai analogi itu kadang terlalu jauh dan pembahasan politiknya cukup dominan. Saran latihan fokus interval pendeknya juga tidak akan cocok bagi semua jenis pekerjaan. Namun batasan tersebut tidak menghapus nilai inti buku ini. The Information Diet menawarkan bahasa yang berguna untuk membedakan kenyang oleh konten dari benar-benar memperoleh nutrisi intelektual, lalu mengubah perbedaan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Clay A. Johnson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.